Gjuhësën dërguar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioet qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gjykata për krime lufte në Beograd dënon me 116 vjet burgim 11 shqiptar. Të gjitha institucionet kosovare shkelin të drejtat e njeriut, vlerëson avokati i popullit. Paqartësia me dialogun dëmton interesat e kosovarëve, thonë analistët në Prishtinë. Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës proteston nesër kundër privatizimit. Obama u bën thirrje vendeve islamike të mbrojnë amerikanët. Lufta në Siri kërcënon edhe Iranin e Hezbollahun, thot Bashar al-Assad. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vjues, së pari ju sillim një blok të shkurtër me zhvillimet kryesore të ditës. Para mikrofonit, Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njësia për krimet të luftës e gjukatës së lartë në Beograd i ka dënuar sot 11 shqiptar, për të cilët thuhet se ishin pjesëtar të UÇK-s nga Gjilani, me 10 deri në 15 vjet të burgim. 6 të akuzuar të tjerë nga autoritetet e Serbisë janë liruar nga akuzat për krimet të luftës ndaj civilëve në Gjilani në vitin 1999. Siç raporton agjencia Beta, me 15 vjet të burg është dënuar Samet Hajdari, me nga 13 vjet Ahmet dhe Nazif Hasani, me nga 12 vjet janë dënuar Selmon Sadiku, Burim Fazliu dhe Agush Memishi, ndërsa Faton Hajdari është dënuar me 10 vjet të burg. Më tutje Ferat Hajdari, Kamber Sahiti dhe Sadik Aliu janë dënuar me nga 8 vjet, ndërsa Shefket Musliu është dënuar me 5 vjet të burgim. Musliu dhe Aliu janë në ikje. Nga akuzat janë liruar Fazli Hajdari, Recep Aliu, Shaqir Shaqiri, Idriz Aliu, Ramadan Halimi dhe Shemsi Nuhiu. Kryetarja trupit të gjykues, Snezhana Nikolić Garotić, tha se të dënuarit kanë kryer krime të luftës kundër popullatës civile. Të akuzuarit ishin shprehur se nuk janë fajtor. Gazetari së përditshme londineze Guardian Ed Vulliami, gjatë dëshmisë së tij të sotme në procesin kundër atë komladiqet në Hagë, tha se kampet për jo serbët në Omarska dhe Ternopole, afër Prijedorit, të cilat i kishte vizituar në vitin 1992, ishin kampet të koncentrimit. A i këtu e ka shpjeguar duke thënë se udhëheqësit e serbëve të Bosnjës në to i kishin koncentruar mira musliman dhe kroat, duke i mbajtur në kushte jo njerëzore, duke i keq trajtuar dhe vrarë, para se t'i dëbonin masivisht. Komandanti atëhershëm i ushtrisë serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, 69 vjeçar, është i akuzuar nga Tribunali i Hagës postierash edhe për dëbimin e popullatës jo serbe në gjithë Bosnjë-Hercegovinën, i cili në 7 komuna përfshirë atë të Prijedorit, sipas akt akuzës, kishtë arritur nivelin e gjenocidit. Partneriteti për ndryshim fuqizimi gruas është tema e samitit ndërkombëtar të gruas, punimet e të cilit do të zhvillohen në Prishtinë prej 4 deri më 6 tetor të këtij viti. Organizatorë dhe mikpritës e samitit është presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, kurse mbështetja financiare do të sigurohet nga Agjencia Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar USAID. Këtë konference hapi sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright, me një fjalim për rëndësinë e gruas si faktor kyç në zhvillimin e një shteti. Pas mbledhjes së mbi 60.000 nënshkrimeve për peticion kundër privatizimit dhe pasi Kuvendi i Kosovës në seancën e fundit nuk diskutoi për procesin e privatizimit, përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se do të protestojnë nesër. Sot në një konferencë për shtyp BSPK ka theksuar se kërkon ndërprerjen e procesit të privatizimit të tri ndërmarrjeve publike, Post Telekomit të Kosovës, distribucionit të korporatës energjetike të Kosovës dhe Trepçës. Moska ka thënë se e ka dëbuar Agjencinë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara USAID nga Rusia për shkak të përpjekjeve për të ndikuar në politikën ruse dhe në zgjedhje. Nga ana tjetër, Washingtoni ka shpallur dje se Moska ka urdhëruar mbylljen e agjencisë USAID.
Our USAID physical presence in Russia is going to end.
Derisa prania fizike USAID ton në Rusi po mbyllet, ne mbetemi të përkushtuar për mbështetjen e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe për zhvillimin e shoqërisë civile më të fuqishme në Rusi. Ne shpresojmë të vazhdojmë bashkëpunimin ton të ngushtë me organizatat jo qeveritare ruse, tha Victoria Nuland, zëdhënëse e Departamentit Amerikan të Shtetit. Mediat e kontrolluara nga shteti në Siri raportojnë se presidenti Bashar al-Assad i ka thënë ministrit të jashtëm të Iranit Ali Akbar Salehi se lufta që e ka përfshirë Sirin është kërcënimi jo vetëm për këtë vend, por edhe për Iranin dhe lëvizjen shiite në Liban Hezbollah. Irani dhe lëvizja shiite Hezbollah në Liban janë aleatet kryesor të regjimit të Bashar al-Assadit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Institucioni i Avokatit të Popullit në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me temën Gjendja të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2011. Organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut kanë konstatuar se shkeljet të drejtave humane janë të mëdha dhe se numri i këtyre rasteve vazhdon të rritet. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentit ton Arton Nushevci.
Të gjitha institucionet kosovare pa përjashtim dhe në vazhdimësi janë duke i shkelur të drejtat e njeriut, kështu është thënë të mërkurën në një debat organizuar nga Avokati i Popullit me temën Gjendja të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2011. Avokati i Popullit Sami Kurteshi tha se trendi i shkeljes të drejtave të njeriut në Kosovë edhe gjatë vitit 2011 ka qenë shumë i madh. Ai ka treguar se ankesat më të mëdha që i kanë marrë i kanë takuar organeve të drejtësisë.
Nga përvoja një vjeçare e mbledhjes gjitha rasteve konstatojmë se këto të drejta shkilen në vazhdimësi. Ne e themi shkilen në vazhdimësi nga institucionet e Republikës Kosovës dhe nga gjitha agjencionet që veprojnë me autorizim të tyre. Kemi vërejt se një humbje e besimit që është në rritje ka të bëjë me mungesën e angazhimit mekanizma shtetëror në fushën e zbatimit të drejtësisë.
Kurteshi tha se gjendja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në vend le shumë për të dëshiruar.
Koste atyre që janë gjendje kanë potencë për të shkelur drejtat e njeriut, pozita atyre po forcohet në krahasim me qytetarin, me atë që ne në kushtetutë kemi quajtur sovran të vërtet këtij vendi.
Avokati Kurteshi ka ftuar autoritetet përgjegjëse që të ndërmarrin një varg masash për të përmirësuar gjendjen e sistemit të gjyqësorit në mënyrë që gjendja e drejtave të njeriut të përmirësohet. Nga ana tjetër, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, ka pranuar se në gjykata ka shkelje të drejtave të njeriut, por vetëm në raste kur ka vonesa të procedimit të lëndëve.
Pajtohem atë se në gjyqësorin ose segmentin e gjyqësorit, shkelja e drejtave të njeriut bëhet mas tepër në sferën e mas procedimit çështjeve në afatet të kohore, që është një nga drejtat e garantume me kushtetut. Mirë po, nuk pajtoha me atë se të thushte gjyqësori po nxjerë vendime falsifikuse, abuzuse, që po i bjen qytetarët prapa mundit të padrejtësisë që ata po marrin ligjin, unë konsideroj se është e padrejtë kut kjo.
Mirë po, duke treguar për paraqitjet në sistemin e drejtësisë, avokati i popullit ka dhënë një fakt duke shpjeguar se si gjykatat kanë shpallur të vdekur një person i cili është në jetë.
Po, një vendim gjyqësor ku gjykata e shpall personin të vdekur, ne kemi mandej dyshime për atë gjykatë. Edhe ne nuk i kemi pa gjykatë që i ka marrë 10 vjet. Për kësh përdorim zyrtyrë të dy rezultate për shkelje të drejtësisë për shpalljet e njerëzve të vdekur. Kjo është një rast.
Kurse drejtori i departamentit për demokratizim në OSB Gerard Hayes megjithatë ka inkurajuar gjyqtarët në punët e tyre duke thënë se ata deri më tash kanë bërë punë të mirë.
We are encouraged by the consistent increase in the number of addressed cases.
Ne jemi mirënjohës për numrin e lëndëve që gjykatat kanë marrë për shqyrtim e në veçanti për numrin e lëndëve që janë zgjedhur. Besoj se trendi pozitiv do të vazhdojë, po ashtu shpresojmë që roli i fuqishëm i avokatit të popullit, i cili mbron persona të cilët nuk mund të mbrohen vetë, do të jetë edhe më i fuqishëm, tha Hayes. Ndryshe, Kuvendi i Kosovës gjatë kësaj jave ka diskutuar për raportin vjetor të avokatit të popullit, por pa i dhënë të drejtë avokatit Sami Kurteshi që të përgjigjet në pyetjet e mundshme të deputetëve. Për këtë çështje avokati Kurteshi Kuvendin e Kosovës e ka cilësuar si jo demokratik.
Një ministër ka drejt një herë, dy herë, tri herë të përgjigjet, kurse seanca, pika e rëndë ditës është raporti i avokatit të popullit. Edhe kur e kërkojmë fjalën nuk na japin. I ngjan kjo pak organizimit stalinist të parlamenteve. Ne nuk e pranojmë këtë dhe e themi hapur që kjo nuk është metodë e një parlamenti demokratik dhe republikan.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në raportet e tyre kanë thënë se në Kosovë ka shkelje të drejtave të njeriut. Ato madje kanë radhitur Kosovën në pjesën e vendeve që pjesërisht janë të lira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bisedimet në mes të Kosovës dhe Serbisë po përcillen me paqartësi. Analistët mendojnë se para rinisjes së tyre duhet zbatuar disa parakushte që në radhë të parë vlejnë për Serbinë. Analistët thonë se zvaritja dhe mungesa e rezultateve janë në dëm të Kosovës. Korrespondentja jon Edona Peci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Derisa në Prapasken po vazhdojnë përpjekjet për krimin e një terreni të përshtatshëm për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Prishtinës dhe Beogradit, zyrtarët e të tri palëve të përfshira nuk flasin shumë publikisht për këtë çështje. Mirë po, për kushtimin e saj për të çuar përpara këtë proces e shprehu ditë më parë shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton, duke theksuar nevojën për gjetjen e mënyrave përmes të cilave do të përparonin bisedimet. Në këtë kuadër, Ashton përmendi tensionet e vazhdueshme në rajon. Tensionet të tilla mbeten ekzistente në pjesën veriore të Kosovës, ku pan incidente të ndryshme përgjatë javëve të kaluara. Veriu dhe çështjet e ndërlidhura me atë pjesë të vendit pritet të jenë të mbështetë dialogut politik ndërmjet palëve, ndërsa njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi flasin për nevojën e zbatimit të parakushteve të caktuara para se të mund të vazhdojë dialogu i tillë. Duke folur për insistimin e Prishtinës dhe të Brukselit që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të deritashëm teknik, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd Vladimir Todorić tha se Serbisë po i kërkohet që të lejojë funksionimin e Oleksit në veri dhe të zhbëjë strukturat e saj paralele nga ajo zonë. Mendoj se çfarë do qeveri në Beograd pa marrë parasysh sa konstruktiva apo pragmatike të jetë ajo, do të ketë probleme serioze për t'i bindur serbët në veri që të bashkëpunojnë me Euleksin. Nuk mendoj se mund të arrijet kjo. E vetmja gjë që mund të bëjnë ata është t'i ndalin fondet, u shpreh ai. Gjendja rënduar ekonomike në Serbi sipas Todorićit e ka dhënë në plan të dytë vazhdimin e dialogut me palën kosovare. Politika edhe Kosovën edhe BE-n, të cilin e ka ndjekur deri më tani ish presidenti Boris Tadić, sipas analistit serb nuk mund të kryej punë në etapën e ardhshme të dialogut. Profesori në Universitetin e Prishtinës Korab Sejdiu ndërkësh vlerësoi se paqartësitë aktuale për vazhdimin e dialogut, formatin, agjendën dhe nivelin e përfaqësimit janë në interesin e shtetit serb. Interesat e Republikës së Kosovës sipas tij janë dëmtuar nga mungesa e vizionit të udhëheqësve kosovar për ushtrimin e autoritetit në tërë territorin e vendit. Sejdiu tha se kjo situatë po i shkon për shtati Beogradit zyrtar.
Prandaj ata nuk kanë ndonjë interes veçantë që të tregojnë rezultat, por prej atyre vazhdimisht po kërkohet që vetëm të tregojnë çështje të mirë për drejtësinë e Kosovës si nevojitet rezultati, për të zhbllokuar disa procese të tjera, siç janë ndërtimin e vetëm bashkimin evropian, por në organizatën e punëve bashkuar, në organizata të tjera ndërkombëtare kështu me radhë.
Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja kishte nisur si proces teknik në mars të vitit të kaluar për të rezultuar megjithëse shtat veshje të arritura brenda nënt raundeve. Dialogu ishte ndërprerë për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi, ndërsa thuajse do të vazhdonte pas krimit të qeverisë së re në Beograd. Ndërmjetësimin e dialogut në fazën politike pritet ta marrë përsipër shefja diplomacisë evropiane Ashton, e cila patëmruar britanikun Robert Cooper në këtë post në kuadër të procesit teknik në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komunitetet romash, kali dhe egjiptian në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të shumta, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sfida të këtyre komuniteteve mbeten arsimi, shëndetësia dhe riadhësimi, ndërsa faji u hidhet institucioneve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kushtet e jetës së komuniteteve romash, kali dhe egjiptian në Kosovë dhe sfidat e tyre të vazhdueshme për çasjen e arsimit themelor dhe në kujdesin shëndetësor mbesin teje të vështira. Këto komunitete në Kosovë, si pas ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare, vazhdojnë të mbesin të pa integruara në shoqëri, derisa thua se 85% e këtyre qytetarve nuk e kanë të kryer shkollën filore. Në një konferencë të organizuar nga Balkan Sunflowers Kosova me temën roli i organizatave joqeveritare në zbatimin e strategjisë për integrimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, u theksua se që nga publikimi kësaj strategjie, autoritetet e Kosovës nuk kanë ndarë një fond për realizimin e objektivave të kësaj strategjie. Lendrit Çeli nga komuniteti egjiptian është udhëheqës organizatës joqeveritare Prosperiteti. Ai thotë se komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian vazhdojnë të ballafaqohen me sfida nga më të ndryshmet, duke filluar nga shkollimi, shëndetësia dhe riadësimi.
Edukimin, në të cilin është njëna prej sfidave më të mëdha, kjo lidhet ngushtë edhe me sfida tjera siç është procesi i kthimit tashmë në mënyrë masive që po bëhet nga shtetet e Evropës, që na jep më kuptu tash dalin problemet etika të tjera, krijimi kampeve të ndryshme, edhe pse qeveria është kundër kësaj, po në momentin kur nuk është të ndarë buxhet për mi parandalu vetë ato që ka i ka thonë, na vetëm jemi të kriju një kampe të reja, që kjo jep me kuptu që ka problem në infrastrukturën, këtë aspekt strehimin e tërne.
Komunitetet Roma, Shkari dhe Egjiptian njën zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë llogaritet se janë deri në 40.000 Roma, Shkari dhe Egjiptian. Qeveria e Kosovës në vitin 2008 ka hartuar strategjin për integrimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, ndërsa plani veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit 2009. Drejtori i organizatës joqeveritare Balkan Sunflowers Kosova, Muhammed Arifi, thotë se kjo strategji nuk ka gjetur zbatim dhe kjo për arsye se asnjëherë nuk është ndarë një buxhet për të. Problem kyç për integrimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, sipas Arifit, është mungesa e vullnetit politik.
Si në ministri, si në qeveri, si në komuna, nuk është prioritare për kërkën situata dhe gjendje komunitetit Roma që Egjiptas. Për gjithë ata është integrimi evropian, janë sërt, janë sa në tjera. Nuk është. Përderisa, qeveria e Kosovës nuk e morë obligim, nuk e merë një shtytje të madhe, shpresoj që bashkia ndërkombëtare do ta bëjë një shtypje tash janë të bukë gjatë madhe. Përderisa këta nuk e marrin si prioritet që në Kosovë për shembull janë kemi bën një lumtim rreth edukimit, 13.000 banorë kemi bën lumtimin, prej tyre 85% nuk e kanë shkollën fillore. Njerëz, kjo është diçka katastrofike.
Pavarësisht këtyre ulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e zyrës për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë kanë theksuar mjaft arritura në integrimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian. Kelman Sadika jep më shumë hollësi.
Ministria e Arsimit në bashkëpunim me drejtorin komunale dhe organizatat joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare në komunat ku jetojnë këto komitete kanë ndërmarrë disa aktivitete për zvogëlimin e braktisjes shkollës dhe rritjen e numrit të nxënësve të regjistruar në shkolla. Shembull i mirë është ky: për një vit shkollor është rritur numri i nxënësve për 14% në krahasim me vitet para praka 2009-2010.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e tuberkulozit në Kosovë ka shënuar rënje. Krahasuar me vitin 2000, kur bëhej fjalë për 86 të infektuar në 100.000 banor, kjo shifër ka rënë për gjysmë në 43 të sëmur në 100.000 banor, thonë zyrtar të shëndetësisë. Sipas tyre, në këtë rezultat ka qenë e dukshme ndihma e fondit global me barna dhe aparatur. Kronike Ariana Kasapollit.
Tuberkulozi në Kosovë është në rënje, si për këtë fond zyrtar shëndetësor, duke deklaruar se nëse krahasohet me vitet paraprake, kur prevalenca e të infektuarve me tuberkuloz në vitin 2000 ka qenë 86 të sëmur në 100.000 banor, tashmë është në rënje. Rukije Mehmeti, pulmologe, një herë zyrtare për tuberkuloz në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, jep më shumë ulësi.
Në vitin 2011 kemi 846 të sëmur apo 43 të sëmur në 100.000 banor. Mund të them se për trajtimin e kësaj sëmundje kemi barna dhe edhe për trajtim edhe për diagnostikim janë institucionet shëndetësore në të cilat mund të bëhet trajtimi dhe diagnostikimi i kësaj sëmundje.
Ndërkaq projekti i fondit global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luftë kundër tuberkulozit. Shuma e fondit global është 5 milion dollar për 5 vjet dhe janë të përfshirë shumë aktivitete, gjë që ka ndikuar në rënjen e kësaj sëmundje. sëmundje, duke u nisur nga sigurimi i barnave e deri tek aparatura e duhur. Sipas zonjës Mehmeti, për të infektuarit me tuberkuloz, së shpejti do të hapet edhe një spital i veçantë.
Së shpejti do të bëhet hapja e spitalit të tuberkulozit dhe sëmundjeve të mushkërive në pej, ku do të bëhet trajtimi të sëmurve jo vetëm me tuberkuloz e me barnë të rendit të parë, por do të trajtohen edhe të sëmurët me tuberkuloz rezistente.
Ndërsa Ilir Begolli, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitorojë tuberkulozin, pasi që sipas tij tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna.
Programi i tuberkulozit, që është i përkrahur nga Fondi Global, është duke shkuar shumë mirë dhe duke u realizuar sipas gjitha kriteret të programuara. Mu falë asaj se ne edhe bëjmë evaluimin dhe monitorimin e përhershëm të informatës të shëndruar në analizë.
Por sa kanë informata qytetarët për sëmundjen e tuberkulozit, Bekim Mema, nxënës i shkollës së mesme, tregon.
Po, tuberkulozës mundje në gjithë se e di që ka disa lloje tuberkulozit, kryesisht për cilin është më aktual është tuberkulozi mushkërive, shpërndohet nëpërmjet rrugëve, domethënë ajrore, kollitjes, teshtitjes e tjerë ajrit.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë theksuar faktin se tuberkulozi edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet kërcënim serioz për shëndetin publik global. Nga tuberkulozi çdo vit në botë vdesin 1.5 milion njerëz apo rreth 3.800 persona në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Komunat në Maqedoni ankohen se mjetet të cilat u andan pushtetit qendror nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e qytetarëve. Problemet të veçanta paraqiten në lëmin e arsimit, pasi me ndryshimet e ligjit për qeverisje lokale, arsimi fillor është nën kompetencat e pushtetit lokal. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell kronikën në këtë temë.
Kryetarët e komunave që i takojnë opozitës thonë se shpërndarja e mjeteve nga arka shtetërore nëpër komuna bëhet në formë selektive, bashkësisht nëse komunat përkatëse udhëhiqen nga pushteti ose opozita. Kryetari i komunës së Kalposhit të Shkupit, Stefçi Jakimovski, nga radhët e Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, nënvizon se hilet e pushtetit qendror janë të shumta. Jakimovski me këtë rast tekson se pushteti qendror për kryetarët e komunave që udhëhiqen nga opozita yllëherë limiton mjetet financiare sa i përket përparimit të arsimit, infrastrukturës, kulturës, sportit, si dhe zhvillimit ekonomik. As për sa afrimi nuk mjaftoi mjetet e destinuara për arsim, nga se faturat për ngrohje dhe mirëmbajtjen higjienike në shkollat dyfish janë më të larta nga ajo që pushteti na i destinon për këtë çështje. Ka më shumë stërkambza, si për shembull do të përmend rastin e fundit kur 50 të dy punonjëse të cilat dolën në pension në kopshtet e fëmijëve, pushteti qendror për ta i ka bllokuar tërësisht mjetet, duke pamundsuar kështu dhe punësimet e reja në dëm të interesave të fëmijëve, nënvizon kryetari i komunës së Karposhit Stefçi Jakimovski. Ndërkohë kryetarët e komunave rurale ankohen se ballafaqohen me më shumë vështirësi sa i përket grumbullimit të mjeteve në arkën komunale, veçanërisht kur bëhet fjalë për të hyrat nga TVSH-ja dhe tatimi në pronë, gjë që nuk jep dhe mundësi për një zhvillim të hofshëm të komunave që ata i drejtojnë.
Mjetet për arsimim janë ndërpreje, shumë janë shkurtuar. Dhe unë sa herë kam insistuar që hisja që takon e blok dotacionet mos preket atë për arsimin, pasi që ne nuk mund të kemi një arsim cilësor në qoftë se ato mjete shkurtohen, qofshin për shkollat, pasi që kemi edhe për nxehje, për rryma, për transportin e tjera. Mirë, po ajo është bërë disa herë me ribalancën e buxhetit të qeverisë.
Shprehet Basri Bajrami, kryetari i komunës së Haraçinës. Ai me këtë rast ka theksuar se problem shtesë paraqet dhe mos harmonizimi i prioriteteve të pushtetit qendror dhe atij lokal.
Për të gjitha projektet, unë sa shoh më shumë mungon vullneti politik për një komunë ose për çdo udhëhecie që është këtu në Maqedoni.
Por këtë mendim nuk e ndajnë kryetarët e komunave që i takojnë shumicës parlamentare. Vladimir Talevski, kryetari i komunës së Manastirit, nënvizon se komunikimi i tij me autoritetet shtetërore sa i përket menaxhimit të projekteve është shumë i mirë dhe se reagimi i pushtetit qendror, sipas tij, është i shpejtë në interes të përmbushjes së kërkesave të qytetarëve.
Por do të dekaredo
Me rregull në konton ton hidhen mjete financiare të parapara me ligjin, mbase ka probleme sa i përket borxheve të trashëguara, por ngadalë dhe ato te i kalohen, madje mund të them se me shumë sukses, tekson kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski. Ndërkaq ligji për decentralizimin e pushtetit vendor në Maqedoni ka hyrë në fuqi nga kuriku i vitit 2005, pas ndarjes territoriale të vitit 2004, ku territori i Maqedonisë u nda në 84 komuna nga 123 sa kishte më parë, me këtë rast dhe Shkupi funksionon si njësi e veçantë administrative. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje vendeve islamike që të mbrojnë amerikanët nga protestat e dhunshme të nxitura nga një film që tall profetin Muhammed. Ndërkohë në Francë, një e përjavshme satirike ka publikuar karikatura që po ashtu tallin profetin musliman. Franca ka rritur sigurinë në misionet e saj diplomatike në botë nga frika e protestave të dhunshme. Për më shumë hollësi ndjekim Albana Isufin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ju ka bërë thirrje vendeve myslimane që të bëjnë më shumë në mbrojtjen e amerikanëve jashtë shtetit pas një serie sulmesh mbi ndërtesa diplomatike amerikane. Obama ka bërë këto komente në një televizion amerikan. Protestuesit kanë sulmuar ambasadat e SBA-s dhe kanë djegur flamuj amerikan pasi që një video nxiti një sulm mbi konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë, gjatë të cilit u vra ambasadori Christopher Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Obama, që ka urdhëruar masa të ashpra sigurie në misionet amerikane, ka quajtur videon ofenduese, por ka thënë se ajo nuk është justifikim për dhunën. Ndërkohë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se janë duke u ndërmarr hapa për të mbrojtur ambasadat dhe konsulatat në botë.
We are taking aggressive steps to protect our staffs in embassies and consulates worldwide.
Ne po ndërmarrim hapa agresiv për të mbrojtur personelin tonë në ambasada dhe në konsulata në tërë botën. Këtu përfshihet rishikimi i sigurisë në misionet tona dhe rritja e sigurisë aty ku ka nevojë, ka thënë Clinton në një konferencë për gazetar. Ajo ka sqaruar se janë duke u zhvilluar hetime të përbashkëta për zbulimin e përgjegjësve për vrasjet në Benghazi.
We are working closely with the Libyan government in
Ne po punojmë ngushtë me qeverinë libiane në përpjekje për të sjellë drejtësi për ata që kanë vrarë 4 kolegë tan amerikan në Benghazi. FBI gjendet tani në Tripoli për t'u bashkuar hetimeve me zyrtarët libian dhe nuk ka asgjë më të rëndësishme për ne sesa të sigurojmë përfaqësuesit amerikan në botë, ka thënë Clinton. Në valën e zemrimit të muslimanëve për shkak të fyerjes së ndjenjave të tyre fetare, e përjavshmja satirike franceze Charlie Hebdo publikoi një seri të karikaturave që tallin profetin Muhammed. Karikatura në pjesën e pasme të revistës shfaq profetin lakuriq, ndërsa dhe brenda revistës paraqiten imazhet të tjera. Ministria jashtme e Francës ka urdhëruar rritjen e masave të sigurisë në misionet diplomatike në botë nga frika e reagimit të mundshëm të dhunshëm nga muslimanët e ofenduar. Feja islame ndalon çdo paraqitje në fotografi, karikatura apo piktura të profetit Muhammed. Një ditë më parë, kryeministri francez Jean-Marc Ayrault ka kërkuar përgjegjshmëri. Kryeministri konfirmon kundërshtimin e tij ballë çdo ekscesi dhe bën thirrje që secili të jetë i përgjegjshëm, citon AFP një deklaratë të zyrës së tij. Franca, me të paktën 4 milion muslimanë, ka komunitetin më të madh islamik në Evropë. Në trazirat e ditëve të fundit të nxitura nga filmi amator Pafajësia e muslimanëve që tall profetin Muhammed, kanë mbetur të vdekur të paktën 19 persona. Google, që ka në pronësi edhe faqen YouTube, në të cilën janë paraqitur sekuenca nga videoja amatore, ka bllokuar çasjen në film në Libi dhe në Egjipt pas dhunës atjeshme, derisa në Indonezi dhe në Indi për shkak se ajo shkel ligjet e shteteve përkatëse. Ndërkohë, Arabia Saudite po e ndalon vetë çasjen në YouTube. Agjencia zyrtare saudite e lajmeve njoftoi se mbretëria e ka dërguar një kërkesë tek kompania Google për të fshehur të gjitha lidhjet që përmbajnë videon.
Para mbylljes, kujtojmë titujt kryesor. Gjykata për krime lufte në Beograd dënon me 116 vjet burgim 11 shqiptar. Të gjitha institucionet kosovare shkelin të drejtat e njeriut, vlerëson avokati i popullit. Paqërsia me dialogun dëmton interesat e kosovarëve, thonë analistët në Prishtinë. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës proteston nesër kundër privatizimit. Obama u bën thirrje vendeve islamike të mbrojnë amerikanët. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.